Gepleyer azatlyk radiosu. Assalamu alaykum adyrly dinleyijiler. Sugun 2020-nji ýylyň 3-nji sentýabry, hepdeniň penşenbe güni. Sugunky programamyzda Berdi Muhammedow koronavirustan gorunmagyň ansat usulyny öwretdi. Stambulda Türkmenistanyň bir aýal turkmen tarapyndan atylyp öldürildi. Ve beýleki maglumatlarymyzy diňläpleriňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyrýaryn. Amerikanın devlet sekretarının orunbasarı Steven Biegun, Washington'un ve onun Evropalı hizmettaşlarının Belarus'taki siyasi tutukların azad edilmeği, protestçilere karşı gazaplılığın bes edilmeği ve raayetlerin öz hükümetini açık ve adaletli saylovların üstü bilen saylap bilmeği için Belarus resmilerine basış etmeğini devam ettirecektiklerine aitti. Biegun 1-nji sentýabrda Azatlyk radiosu bilen telefon suhbetleşiginde Russiýanyň Belarusa harby interwensiýasynyň Moskwanyň Birleşen Ştatlar we Ýewropa döwletleri bilen gatnaşygyna juda ýaramaz täsir ýetirjekdigini hem duýdurdy. Siz Belarus halky bize demokratiýanyň we azatlygyň näme derejede möhümdigini ýatlatdyňyz. Biz siziň edermenliňizi gowanýarys we size iň gowy arzuwlarymyzy ýollaýarys diýip Biegun aýtdy. Bu aralıkta prezident Aleksandr Lukashenko 9 avgustdaki prezidentlik saylovlarynyň netijeleri bilen ulaşman 140 000 adamyň köçelere çykmagyna garamazdan Eglisige gitmek boýunça hiç kile ısaratlary görkezmeýär. 1-nji sentýabrda Belarusyň paýtagty Minskde aýal gyzlar toplanyp barahat görnüşde protest geçirdiler. Sol gün has irrak polisiýa Belarus oppozisiýasynyň ýurt boýunça iş taslaýşlary geçirmek boýunça çağrysyna jogap edip köçelere çykan studentleriň onarçasyny saklapdy. Ýüzlerçe aýal gyz paýtagtyň garaşlyk meýdançasynyň golaýynda ýygnandy. Olaryň käbiri tans oýnady we aýdym aýtdy. Polisiýa goşulmazdan tinlap durdy. Belarusda prezident Aleksandr Lukashenkanyň dolandyrysyna garşy 3 hepde töwere wagt bäri dowam edýän protestlerde aýal gyzlar öňdewarjy rol eýleýärler. Köp halatlarda olar erkek protestçilaryň tutuk edilmeginiň öňüni almak üçin galkan bolup hatara düzülýärler. Mundanyň Belarus studentleri oppozisiýany alamatlandyrýan gyzyl ak renkli baýdaklary götürüp universitetleriň öňünde jemlendiler. Soňa bilende Minskiň merkezine tarap ýürüşe başladylar. 1-nji sentýabr bilimler güni. Bilim bu Belarus raýdaşlygydyr. Bir günlük iş taslaýşy gowşulyň işçileri goldan, hökümeti häkimetiň itaat çeşmesiniň kimdigini äsgär ediň diýip oppozisiýa lideri Svetlana Tikhanovskaýanyň topary beýanat bilen çykyş etdi. Ýasna hukuk goraýjy toparynyň maglumatyna görä, pitna garşy polisiýa durly ýerlerde protestçilary daradynda azyndan 55 adamy saklapdyr. Adam hukuklaryny gözetçiligi diýen Amnesty International guramasy Irany 2019-njy ýylyň noýabrındaky hökümete garşy protestler bilen iltisikle tutuk edilenlere sol sanda 10 ýaşly çağa garşy hukukdurjy adam hukuk bolmalaryny amal etmekde aýplady. 2019-njy ýylda Iranda benzinin bahasynyň birden ýokurlanmagy netijesinde ýurdun ýüz töwereg şäherinde demonstrasiýalar içirildi. Resmiler protestleri gazaply basyp ýatyrdylar. Amnesty International guramasynyň maglumatyna görä, şol wakalarda azyndan 304 protestçi öldürilipdir we başga da müňlerçe demonstrant tutuk edilipdir. Düýbi Londonda yerleşen guramanyň 2-nji sentýabrda çap eden hasabatynda bellenilýän ýaly 2019-njy ýyldaky protestler döwri we ondan soň Iranyň polisiýasy, aňtaw we howpsuzlyk gullukları, türme işgärleri, esasyz tutuk etmeler, mejburi ýitirim edilmeler, gynamalar ýaly çäherlere baş goşupdyrlar. Owan resmiler Kabul bilen Taliban toparynyň arasyndaky paragatçylyk gepleşiklerinin başlanmagyna ýol açsak, tutuklaryň alys çalşygynyň çäklerinde ýene-de 100 Taliban jeňçisiniň soglukdan azat edilendigini mälim etdiler. Owan resmileri tutuklukda galyn beýlik söwüşçüleriň iň howply jeňçilerdigini, olaryň ilçihanalary, jeňçilik meýdançalaryna, hökümet binalaryna hüjümleri gurnandyklaryny, söýledi olaryň soňky ýyllaryň dowamında paragat ýylatynyň arasyndan müňlerçe adamyň ölmegine sebäp bolandygyny aýtdylar. Talibanyň 400 tutuklunyň azat edilmegi barada geçen aý Kabulda geçirilen Loya Zyrga maslahatynyň dowamında ilalaşylypdy. Bu karar Washington bilen Talibanyň arasynda gelinen ilalaşyga laýyklykda jeňçi topary bilen Kabulyň gepleşiklere başlamagy üçin iki tarapynda tutuklary boşatmagy şert diýilip kesitlenenden 5 aýçymy wagt soň kabul edildi.